องค์แห่งการตรัสรู้และสุขภาพที่สมบูรณ์ต่อจากนี้ก็ควรจะมาสำรวจกันว่าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้นั้นมีอะไรบ้างและมีความหมายอย่างไรโพชฌงค์มี7ประการด้วยกันเรียกกันว่าโพชฌงค์7เหมือนอย่างที่บอกไว้ในบทสวดมนต์ว่าโพชฌงโคสติสังขาโตโพชฌงค์เริ่มด้วยองค์ที่1คือสติองค์ที่2คือธรรมวิจยะองค์ที่3คือวิริยะองค์ที่4คือปีติองค์ที่5คือปัสสัทธิองค์ที่6คือสมาธิองค์ที่7คืออุเบกขารวมเป็นองค์ธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์7ประการด้วยกันทีนี้ลองมาดูความหมายเป็นรายข้อเสียก่อนในหลักธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์หรือองค์แห่งการตรัสรู้นั้นการตรัสรู้เป็นจุดหมายที่ต้องการองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก่อนที่จะใช้เครื่องมือก็ต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างจะใช้สำหรับทำอะไรองค์ประกอบที่หนึ่งสติสติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดีแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้อย่างไรท่านบอกว่าสตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าอารมณ์ดึงจิตหรือกุมจิตไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกอย่างสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่ใจเรานึกถึงได้เรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อย่างในภาษาไทยในที่นี้เพื่อกันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดว่าสิ่งแทนที่จะพูดว่าอารมณ์สติมีหน้าที่ดึงหรือตรึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆถ้าเราจะทำอะไรก็ให้จิตระลึกถึงสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกสมมุติว่ามีหลักปักไว้และมีสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นว่าลิงถูกเชือกผูกไว้กับหลักนั้นจิตของเรานี้เปรียบเทียบได้กับลิงเพราะว่าวุ่นวายมากดิ้นรนมากอยู่ไม่สุขท่านเปรียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กับหลักมิฉะนั้นลิงก็จะหนีไปไม่อยู่กับที่หรือหลุดหายไปเลยสิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกเมื่อเอาเชือกมาผูกลิงมัดไว้กับหลักลิงไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่กับหลักหรือใกล้ๆหลักท่านเปรียบในทางธรรมว่าจิตนั้นเหมือนกับลิงหลักที่ผูกไว้นั้นเหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องต้องทำในขณะนั้นจะเป็นกิจที่ต้องทำหรือเป็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหลักนั้นเชือกที่ผูกก็คือสติสติเป็นตัวที่ผูกจิตไว้กับหลักหรือสิ่งนั้นดึงไว้คุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดหายไปถ้าเป็นสิ่งเฉพาะหน้าซึ่งปรากฏอยู่หรือโผล่เข้ามาก็เพียงแต่ดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆคุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือผ่านหายไปไหนอย่างที่พูดกันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้คือเ คอยนึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนึกถึงอยู่เรื่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้หรืออยู่กับจิตของเราไม่ให้คลาดไม่ให้พลัดกันไปอย่าให้สิ่งนั้นหลุดหายหรืออย่าให้จิตของเราฟุ้งซ่านล่องลอยไปที่อื่นแต่ทีนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างไกลออกไปไม่ปรากฏอยู่เช่นเป็นเรื่องอดีตผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเช่นธรรมคือคำสอนที่ได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนไว้เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแล้วสิ่งนั้นอยู่ห่างสติก็ทำหน้าที่ดึงเอามาเมื่อกี้ดึงไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับสิ่งนั้นทีนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างก็ดึงเอามาหรือดึงจิตไปไว้กับสิ่งนั้นให้ไปอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติสติดึงเอาจิตมากำกับไว้กับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องทำให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้ของจิตไม่หลุดลอยไม่หล่นหายไม่พลัดกันไปเสียนี้คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าองค์ประกอบข้อที่หนึ่งได้แก่สติองค์ประกอบที่สองธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยแปลว่าการวิจัยธรรมวิจัยนั้นแปลว่าการเฟ้นหรือเลือกเฟ้นคือการใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาสอดส่องค้นคว้าธรรมก็คือความจริงความถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือคำสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องดีงามและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นสิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้เช่นเรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าหรือขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เฟ้นคือมองค้นหาให้เห็นธรรมเฟ้นเอาธรรมออกมาให้ได้หรือมองให้เป็นธรรมถ้ามองไม่ดีใจของเราก็วุ่นวายปั่นป่วนกระวนกระวายเดือดร้อนแต่ถ้ามองให้ดีถึงแม้สิ่งนั้นคนทั่วไปเขาว่าไม่ดีไม่ชอบใจเมื่อจำเป็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็มองให้มันเป็นธรรมไปหรือมองให้เห็นธรรมขึ้นมาทำแบบนี้ก็เป็นธรรมวิจัยอย่างหนึ่งเรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นธรรมหรือทำให้เห็นธรรมได้หมดเหมือนอย่างอาจารย์ที่สอนธรรมบางท่านท่านเน้นในเรื่องนี้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้อิฐดินอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้ามองไม่ดีอะไรๆก็เป็นอธรรมไปหมดทำให้ใจของเราเสียหายเช่นเห็นคนไม่น่าดูถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างพระเถรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลถึงวาระมีหน้าที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้นแสงเทียนสว่างมองที่เปลวเทียนนั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมองอย่างนี้ก็เห็นธรรมทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี้ อยู่ที่เรามองจึงต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมหรือมองให้เป็นธรรมทีนี้ประการต่อไปธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่สติดึงมาอย่างที่อัตมาภาพได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเราอาจจะใช้สติดึงสิ่งที่อยู่ห่างไกลเช่นสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแล้วได้ฟังมาก่อนแล้วอาจเป็นธรรมคำสอนต่างๆเข้ามาสู่จิตแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเฟ้นหาความหมายเฟ้นหาสาระเลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะหรือให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะใช้ให้ได้ผลเช่นเวลาเราอยู่นิ่งๆว่างๆเราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมที่ได้เล่าเรียนมาแล้วเอามาเลือกเฟ้นนำมาใช้ให้ถูกกับโอกาสใช้ให้เหมาะกับกิจเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราให้ถูกต้องได้ให้พอดีการเลือกเฟ้นออกมาให้ถูกต้องนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันแม้กระทั่งว่าเฟ้นให้รู้ว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรในกรณีนั้นๆมุ่งเอาแง่ไหนอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยองค์ประกอบที่3วิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรความเพียรนี้แปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้กล้าหาญหรือความแกล้วกล้าวิริยะหรือวีริยะก็มาจากวีระได้แก่ความเป็นวีระอย่างที่เราพูดกันในคำว่าวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีเป็นต้นนั่นเองวิริยะหรือความแกล้วกล้านี้หมายถึงพลังความเข้มแข็งของจิตใจที่จะเดินที่จะก้าวหน้าต่อไปถึงจะเผชิญอุปสรรคความยุ่งยากความลำบากถึงจะเป็นงานหนักหรือมีภัยก็ไม่คลั่นคล้ามไม่หวั่นหวาดไม่กลัวใจสู้ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยและไม่ท้อแท้มีกำลังประคับประคองใจของตัวเองไว้ไม่ให้ถอยอันนี้เรียกว่าวิริยะก็เป็นหลักสำคัญเป็นตัวกำลังความเข้มแข็งเป็นองค์ประกอบที่จะให้ทำได้สำเร็จองค์ประกอบที่4ปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจหรือความดื่มด่ำความซาบซึ้งปลาบปลื้มจิตใจของเราก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงคล้ายกับร่างกายเหมือนกันปีตินี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงสำคัญของจิตใจบางท่านที่ได้เจริญธรรมดีแล้วแม้จะรับประทานอาหารทางกายไม่มากแต่ถ้าอิ่มใจสามารถทำใจของตนเองให้มีปีติได้เสมอก็จะเป็นผู้ผ่องใสกระปรี้กระเปร่าร่างกายก็พลอยเอิบอิ่มไปด้วยได้เหมือนกันอย่างที่ท่านเรียกว่าปีติภักขาแปลว่าผู้มีปีติเป็นภักษาคือมีปีติเป็นอาหารเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยจิตใจของตัวเองก็คือพยายามสร้างปีติขึ้นมาปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้เอิบอิ่มความอิ่มใจช่วยได้มากบางคนแม้จะรับประทานอาหารได้มากแต่ถ้าจิตใจมีความวิตกกังวลเร่าร้อนใจร่างกายก็อาจจะซูบซีด ทรุดโทรมลงได้แต่คนที่สบายใจมีอะไรช่วยให้ดีใจอิ่มใจอยู่เสมอก็อาจทำให้ร่างกายดีมีผิวพรรณผ่องใสไปด้วยโดยที่อาหารกายนั้นมีแต่เพียงพอประมาณเพราะฉะนั้นปีตินี้จึงเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ควรจะสร้างให้เกิดมีในใจของตนเสมอๆองค์ประกอบที่5ปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายหรือสงบเย็นไม่กระสับกระส่ายไม่เครียดท่านแบ่งเป็นกายผ่อนคลายกับใจผ่อนคลายหรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจคือไม่กระสับกระส่ายไม่เขม็งเครียดสงบเย็นกายท่านหมายเอาลึกซึ้งถึงการสงบผ่อนคลายของกองเจตสิกแต่เราจะถือเอาการสงบผ่อนคลายของร่างกายธรรมดาก็ได้ง่ายๆคนเราถ้ามีความเครียดมีเรื่องไม่สบายใจแล้วมันจะเครียดทั้งกายและใจสภาพที่ตรงข้ามกับปัสสัทธิก็คือความเครียดเมื่อมีเรื่องกลุ้มกังวลใจอะไรต่างๆทางใจแล้วก็พลอยเครียดทางกายด้วยไม่มีความสุขและจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมลงด้วยหรือถ้ากายเครียดใจก็พลอยเครียดไปด้วยเช่นพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ทรงทดลองบำเพ็ญทุกขะกิริยากลั้นลมหายใจจนกายสถานก็เกิดความเครียดความกระสับกระส่ายทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้เจริญธรรมที่ตรงข้ามกับความเครียดนี้นั่นก็คือปัสสัทธิความสงบเย็นความผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายภาวะนี้เรียกว่าปัสสัทธิเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นตัวที่มักจะมาตามปีติคือพออิ่มใจก็เกิดความผ่อนคลายสบายองค์ประกอบที่6สมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งจิตมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นๆถ้าพิจารณาสิ่งใดก็ให้จิตใจแน่วแน่จับอยู่ที่สิ่งนั้นถ้าทำกิจทำงานอะไรก็ให้ใจของเราแน่วอยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่เรียกว่าใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้เรียกว่าสมาธิใจอยู่กับสิ่งที่นิ่งไม่เคลื่อนที่ก็มีสมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู่แต่ถ้าทำกิจอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนที่ไปสมาธิก็คงอยู่คือจิตอยู่ด้วยกับสิ่งที่กำหนดเป็นไปแบบเรียบสนิทอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิจิตใจที่แน่วแน่เป็นจิตใจที่มีกำลังมากเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นจิตใจที่เหมาะที่จะใช้งานให้ได้ผลดีในข้อ1ที่ว่าด้วยสติได้บอกว่าสติเป็นตัวที่จับดึงตรึงหรือกำกับไว้ทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดไม่หลุดลอยหายหรือคลาดจากกันไปในข้อ6นี้ก็ว่าสมาธิคือการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้นแน่วแน่ตั้งมั่นแนบสนิทโยมบางท่านก็สงสัยว่าสติกับสมาธินี้ฟังดูคล้ายกันมากจะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างไรขอชี้แจงว่าคำอธิบายข้างต้นนั่นแหละถ้าอ่านให้ดีก็จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิ การทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นสติการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดได้เป็นสมาธิการดึงการตรึงการจับการกำกับไว้เป็นการทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดการดึงการตรึงการจับการกำกับนั้นจึงเป็นสติส่วนการที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่แนบสนิทเป็นอาการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดการตั้งมั่นแน่วแน่แนบสนิทนั้นจึงเป็นสมาธิสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเราหรือสิ่งที่ใจเรารับรู้นั้นผ่านเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างปรากฏขึ้นมาในใจบ้างศัพท์ทางพระเรียกว่าอารมณ์เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วมันก็ผ่านหายไปทีนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันจะผ่านหายไปก็ช่างมันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วยแต่ถ้าเราจะต้องใช้หรือจะต้องเกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วมันหายไปหลุดลอยไปไม่ยอมอยู่กับเราเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่ต้องการตอนนี้แหละผลเสียก็จะเกิดแก่เราเราจึงต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันไว้ไม่ให้หลุดลอยหายหรือผ่านหายไปการดึงเอาสิ่งนั้นไว้เอาจิตกำกับมันไว้หรือตรึงมันไว้กับจิตนี่แหละคือบทบาทของสติได้แก่การคอยนึกเอาไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยหายไปอีกอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเข้ามาแล้วและผ่านล่วงไปแล้วไม่ปรากฏต่อหน้าเราแต่ไปอยู่ในความทรงจำตอนนี้เราเกิดจะต้องใช้จะต้องเกี่ยวข้องกับมันเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไว้ต่อหน้าเราขณะนี้การดึงเอาอารมณ์ที่ผ่านล่วงไปแล้วขึ้นมาให้จิตพบกับมันได้นี่ก็เป็นบทบาทของสติได้แก่การระลึกขึ้นมาทำให้สิ่งที่ผ่านล่วงแล้วโผล่ขึ้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างไรก็ดีการดึงการตรึงการจับหรือการกำกับไว้ย่อมเป็นคู่กันกับการหลุดการพลัดการพลาดการคลาดหรือการหายไปการนึกและระลึกก็เป็นคู่กับการเผลอและการลืมดังนั้นเพื่อไม่ให้เผลอหรือลืมไม่ให้อารมณ์หลุดลอยหายไปจากจิตหรือไม่ให้จิตพลัดพลาดกันกับอารมณ์ก็ต้องคอยกำกับจับดึงเหนี่ยวรั้งไว้เรื่อยๆถ้าจะให้มั่นใจหรือแน่ใจยิ่งกว่านั้นก็ต้องให้จิตตั้งมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับอารมณ์นั้นหรือให้อารมณ์นั้นอยู่กับจิตแนบสนิทหรือนิ่งสนิทไปเลยถ้าถึงขั้นนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเราจะใช้จะทำจะดูจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ต้องอยู่ในกำกับหรือปรากฏอยู่ต่อหน้าถ้าของนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลหรือจะปลิวลอยเช่นอย่างแผ่นผ้าหรือสำลีที่อยู่กลางลมพัดก็ต้องมีอะไรผูกรั้งดึงไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไปเมื่อสิ่งนั้นถูกผูกรั้งดึงไว้แล้วเราก็จัดการพิจารณาดูและทำอะไรอะไรกับมันได้ตามต้องการในกรณีที่งานซึ่งจะทำกับแผ่นผ้า หรือสำลีนั้นไม่จำเป็นต้องให้ละเอียดชัดเจนนักเมื่อแผ่นผ้าหรือสำลีถูกดึงรั้งตรึงไว้แล้วถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบ้างก็ยังทำงานได้สำเร็จถึงจะดูก็พอมองเห็นและบอกได้ว่ามีสีสันและรูปทรงอย่างไรแต่ในกรณีที่เป็นงานละเอียดเช่นต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจนถึงแม้จะมีเชือกดึงไว้ตรึงไว้แต่ถ้ายังสั่นไหวสายอยู่ก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดหรือทำงานที่ต้องใช้ความแม่นยำให้สำเร็จได้ในกรณีนี้จะต้องปักตอกยึดหรือประทับให้แน่นแนบนิ่งสนิททีเดียวจึงจะดูให้เห็นชัดในรายละเอียดหรือทำสิ่งที่จำเพาะให้แม่นยำได้ในทำนองเดียวกันถ้าจิตจะมองจะพิจารณาหรือทำกิจกับอารมณ์ใดที่ไม่ต้องการความละเอียดชัดเจนนักเพียงมีสติคอยดึงตรึงจับกำกับหรือคอยรั้งไว้ก็เพียงพอที่จะทำงานได้สำเร็จแต่ถ้าเรื่องใดต้องการความชัดเจนในส่วนรายละเอียดหรือต้องการการกระทำที่แม่นยำแน่นอนตอนนี้จำเป็นจะต้องให้จิตถึงขั้นมีสมาธิแน่วมากทีเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเราเอาลูกวัวป่าตัวหนึ่งมาฝึกวัวจะหนีไปอยู่เรื่อยเราก็เอาเชือกผูกวัวป่านั้นไว้กับหลักถึงแม้วัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหนก็ได้แค่อยู่ในรัศมีของหลักวนอยู่ใกล้ๆหลักไม่หลุดไม่หายไปแต่ถึงอย่างนั้นวัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่งไปมาอยู่ต่อมานานเข้าปรากฏว่าวัวป่าคลายพยศมาหยุดหมอบนิ่งอยู่ที่หลักสงบเลยในข้ออุปมานี้ท่านเปรียบการเอาเชือกผูกวัวป่าไว้กับหลักเหมือนกับเป็นสติส่วนการที่วัวป่าลงหมอบนิ่งอยู่ใกล้หลักนั้นเปรียบเหมือนเป็นสมาธิความจริงสติกับสมาธิทั้งสองอย่างนี้ทำงานด้วยกันประสานและอาศัยกันสติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อนแล้วสมาธิก็ตามมาถ้าสมาธิยังไม่แน่วยังไม่เข้มมากสติก็เป็นตัวเด่นต้องทำงานหนักหน่อยต้องดึงแล้วดึงอีกหรือคอยดึงแรงๆอยู่เรื่อยแต่พอสมาธิแน่วสนิทอยู่ตัวดีแล้วสมาธิก็กลายเป็นตัวเด่นแทนสติที่คอยกำกับหรือคอยตรึงๆดึงดึงไว้จะทำงานเพียงนิดๆแทบไม่ปรากฏตัวออกมาแต่ก็ทำงานอยู่นั่นตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาแผ่นผ้ามาขึงกลางลมโดยเราเอาเชือกดึงไว้หรือขึงไว้แผ่นผ้าถูกลมพัดแต่ก็ไม่หลุดลอยหายไปเพราะถูกเชือกดึงเอาไว้อย่างไรก็ตามถึงแม้แผ่นผ้าจะไม่หลุดลอยหายไปแต่มันก็ขยับอยู่เรื่อยยังสายไปสายมาพลิ้วไปพลิ้วมาอยู่ที่นั่นไม่นิ่งในตัวอย่างเปรียบเทียบนี้มีทั้งการดึงของเชือกและการอยู่นิ่งของแผ่นผ้ามาด้วยกันคือตอนที่เชือกดึงไว้ก็มีการอยู่ตัวของแผ่นผ้าด้วยแต่การอยู่ตัวนั้นมีอยู่ชั่วเดียวเดียวเดียวเดียวความเด่นไปอยู่ที่การดึงหรือรั้งของเชือกการดึงของเชือกนั้นคือสติ ส่วนการอยู่ตัวหรืออยู่นิ่งของแผ่นผ้าเท่ากับสมาธิจะเห็นว่าตอนนี้สติเป็นตัวเด่นทำงานหนักทำงานมากส่วนสมาธิมีได้นิดๆหนึ่งไม่เด่นออกมาคือสติดึงไว้อยู่ตัวได้นิดก็ขยับไปอีกแล้วดึงไว้อยู่ตัวได้นิดก็ไปอีกแล้วตัวดึงเลยเด่นส่วนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกินชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นอีกกรณีหนึ่งเป็นแผ่นเหล็กเอามาตั้งไว้ก็ต้องเอาเชือกผูกดึงรั้งไว้เหมือนกันแต่เมื่อถูกลมพัดแผ่นเหล็กนั้นไม่ค่อยจะหวั่นไหวไม่ค่อยจะขยับอยู่ตัวนิ่งดีกว่าแผ่นผ้าตอนนี้การทำงานของสติคือเชือกที่ดึงไม่เด่นแต่ก็มีอยู่คล้ายๆแอบๆอยู่ตัวที่เด่นคือความอยู่ตัวนิ่งของแผ่นเหล็กสติได้แต่คลอๆไว้แต่ทั้งสองอย่างก็อยู่ด้วยกันในกรณีของแผ่นผ้าที่ขยับหรือใส่ใส่ไหวๆนั้นถ้ามีรูปภาพที่เขียนไว้ใหญ่ๆหรือตัวหนังสือโตๆก็อ่านได้พอใช้การแต่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดหรือตัวหนังสือเล็กๆก็เห็นไม่ถนัดอ่านได้ไม่ชัดเจนหรือถ้าละเอียดนักก็มองไม่ออกหรืออ่านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ดูพอเห็นผ่านๆเป็นเรื่องหยาบๆเห็นง่ายเพียงคอยมีสติกำกับไว้ถึงแม้จิตจะอยู่ตัวเป็นสมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆก็พอให้สำเร็จกิจใช้งานได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตรวจดูละเอียดก็ต้องให้จิตเป็นสมาธิอยู่ตัวแน่วแน่มากๆจึงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจนยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมากก็ยิ่งต้องการจิตที่เป็นสมาธิแน่วสนิททีเดียวถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจุลินทรีย์ที่แสนเล็กหรืออะไรที่เล็กเหลือเกินสิ่งที่ถูกดูถูกตรวจพิจารณาซึ่งถูกเครื่องจักรกำกับไว้จะต้องนิ่งแน่วประสานกับตาและเลนส์ที่ส่องดูอย่างสนิททีเดียวตอนนี้แหละที่สมาธิเป็นตัวจำเป็นต้องมีให้มากเวลาที่เราจะเอาจิตไปใช้ในงานสำคัญสำคัญจะในแง่พลังจิตก็ดีในแง่ของการพิจารณาเรื่องละเอียดซับซ้อนมากด้วยปัญญาที่คมกล้าก็ดีท่านจะเน้นบทบาทของสมาธิอย่างมากเรียกว่าสมาธิเป็นบาทหรือเป็นฐานของงานใช้กำลังจิตหรืองานใช้ปัญญานั้นๆตอนที่สมาธิยังอ่อนอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งจะไปก็ต้องใช้สติคอยดึงอยู่เรื่อยๆสติก็จึงทำงานมากเป็นตัวเด่นอย่างที่กล่าวแล้วตอนนั้นจึงอยู่ในภาวะที่คอยดึงไว้กับจะหลุดไปเหมือนคอยดึงฉุดหรือชักเขย่อกันอยู่พอแน่วแน่อยู่ตัวสนิทดีแล้วก็หมดเรื่องที่จะต้องคอยฉุดพ้นจากการที่จะต้องคอยดึงกันทีสติก็เพียงแต่คลออยู่ก็เอาจิตที่เป็นสมาธิไปใช้งานได้เต็มที่อย่างที่กล่าวแล้วว่าระหว่างสติกับสมาธินั้นสติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อนแม้ว่าจุดหมายเราจะต้องการสมาธิโดยเฉพาะต้องการสมาธิที่แน่วแน่เข้มมาก แต่ก็ต้องเริ่มงานด้วยสติดังนั้นในการฝึกสมาธิจึงต้องเริ่มต้นด้วยการเอาสติมาชักนำหรือมาจับตั้งจูงเข้าคือเอาสติมากำหนดอารมณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นกรรมฐานนั้นๆก่อนดังจะเห็นว่าในการฝึกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้นวิธีฝึกทั้งหลายจะมีชื่อลงท้ายด้วยสติกันทั่วไปเช่นอานาปานสติพุทธานุสติมรณสติเป็นต้นพูดง่ายๆว่าสติเป็นเครื่องมือของสมาธิภาวนาหรือสมาธิภาวนาใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเองพูดเรื่องสติมาเสียนานขอยุติเอาไว้แค่นี้ก่อนยังมีองค์ประกอบข้อสุดท้ายที่จะต้องพูดต่อไปอีกองค์ประกอบที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาแปลกันง่ายๆว่าความวางเฉยวางเฉยอย่างไรถ้าเราเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเราวางเฉยเสียบางทีมันเป็นแต่เพียงความวางเฉยภายนอกหรือพยายามทำเป็นเฉยแต่ใจไม่เฉยจริงและไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาความวางเฉยในที่นี้หมายถึงความเรียบสงบของจิตที่เป็นกลางๆไม่เอ็นเอียงไปข้างโน้นข้างนี้และเป็นความเฉยรู้คือรู้ทันจึงเฉยไม่ใช่เฉยไม่รู้หรือเฉยเพราะไม่รู้เป็นการเฉยดูอย่างรู้ทันและพร้อมที่จะทำการเมื่อถึงจังหวะท่านเปรียบจิตที่เป็นอุเบกขานี้ว่าเป็นจิตที่ทุกอย่างเข้าที่ดีแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ถูกจังหวะกันดีแล้วใจของเราจึงวางเฉยดูมันไปเหมือนอย่างเมื่อท่านขับรถตอนแรกเราจะต้องวุ่นวายเร่งเครื่องปรับอะไรต่ออะไรทุกอย่างให้มันเข้าที่พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเครื่องก็เดินดีแล้ววิ่งเรียบสนิทดีแล้วต่อแต่นี้เราก็เพียงคอยมองดูคุมไว้ระวังไว้ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นการที่ทุกสิ่งเข้าที่เรียบร้อยดีแล้วเดินดีแล้วเราได้แต่คุมเครื่องมองดูอยู่เฉยๆนี้สภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นสภาพจิตที่สบายเพราะว่าทำทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างเดินเข้ารูปของมันแล้วเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัวเองได้เขามีการมีงานต่างๆทำแล้วเราช่วยเขามาแล้วเขาดำเนินการของเขาได้ทำงานของเขาได้ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เพียงแต่มองดูเท่านั้นไม่เข้าไปวุ่นวายไม่ก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตหรือในครอบครัวของเขาจิตใจที่วางเฉยอย่างนี้ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรไม่ใช่เฉยเมยไม่รู้เรื่องหากแต่รับรู้อย่างผู้มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเข้าที่ดีแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรู้ว่า คนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ใจเราวางเป็นกลางสนิทสบายอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาทั้งหมดนี้คือตัวองค์ธรรมเจ็ดประการที่เป็นองค์ประกอบขององค์รวมคือโพธิหรือการตรัสรู้เวลาเอามาพูดแยกๆกันอย่างนี้บางทีก็เข้าใจไม่ง่ายนักแต่ก็พอเห็นเขาได้ว่าทำทั้งเจ็ดอย่างนี้ไม่ต้องเอาครบทั้งหมดหรอกแม้เพียงอย่างเดียวถ้ามีสักข้อก็ช่วยให้จิตใจสบายแล้วถ้าเป็นผู้เจ็บไข้มีเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างจิตใจก็สบายเช่นมีสติจิตใจไม่หลงไหลฟั่นเฟือนหรือมีปัสสัทธิกายใจผ่อนคลายเรียบเย็นสบายไม่มีความเครียดไม่กังวลอะไรแค่นี้ก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วถ้ารู้จักมองด้วยธรรมวิจยะก็ทำใจได้ยิ่งถ้ามีวิริยะมีกำลังใจด้วยก็เห็นชัดเจนว่าเป็นสภาพดีที่พึงต้องการแน่ๆจิตใจของผู้เจ็บไข้นั้นจะไม่ต้องเป็นที่น่าห่วงกังวลแก่ท่านผู้อื่นยิ่งมีปีติมีสมาธิมีอุเบกขาที่สร้างขึ้นมาได้ก็ยิ่งดี